Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka.
Dobrý deň, milí naši poslucháči. Tentokrát to bude celé naozaj úplne netradičné. My vysielame netradičnú hodinu vlka s netradičným časovým obmedzením jednej hodiny, takže dnes to bude naozaj hodina vlka. Navyše v netradičnom čase, takto krátko po 15. hodine, a ešte k tomu aj v netradičný deň, v nedeľu. No, tak všetko je to celé úplne netradičné, ale odpoveď, prečo takto robíme, v tejto chvíli si myslím, že je každému zrejmá, jasná. Ale ak by sa predsa len našiel niekto, kto by náhodou dôvod tohto nášho dnešného vysielania mimoriadnej relácie nezušil, nuž tak pomôckou nech mu je nasledujúci príspevok, ktorý som si vystrihol z mainstreamovej televízie CNN Prima News, ktorá za mňa v podstate povie všetko dôležité.
A turbulentní události posledních několika desítek hodin teď shrne reportér zahraniční redakce Daniel Konevka.
Poté, co Prigožin obvinil ruské jednotky z útoku na Wagnerovce už v noci z pátka na sobotu, obsadili žoldáci milionové město Rostov na Donu na jihozápadě Ruska. Tohle je velmi důležité město pro vedení ruské vedení války na Ukrajině, a to nejen z logistického hlediska, ale také proto, že se tam nachází velitelství jižního vojenského okruhu. V milionové metropoli se Prigožin nesetkal s velkým odporem. Už nad ránem se potom začaly objevovat první videa a jedno z nich zachycovalo mimo jiné Prigožina v poměrně podle všeho přátelském hovoru s náměstkem ruského ministerstva obrany Jevkurovem. Krátce popolední včera už se začaly objevovat zprávy o tom, že Rusové, tedy Wagnerovci, projíždí dalším milionovým městem, a to Voroněží. I tady se jim podařilo obsadit některé vojenské objekty. Rusové potom podle všeho vyhodili do povětří sklad pohonných hmot právě ve snaze zastavit postup Wagnerovců. Těm se ale podařilo postupovat dál, a to v podstatě dálnicí vedoucí z Rostova na Donu přes Voroněž až do Moskvy. Na dálnici M4 se potom Rusové snažili stavět různé barikády. Nicméně během dalších hodin odpoledne se potom objevily informace o tom, že Wagnerovci jsou už v Lipecku, což je nějakých 400 kilometrů od Moskvy, no a potom ve večerních hodinách už měli být v podstatě před branami samotné Moskvy. Během několika hodin, v podstatě během jednoho dne, tedy překonali vzdálenost mezi Rostovem na Donu a Moskvou, která je přibližně 1000 kilometrů. Prigožin během celého dne prohlašoval, že všech 25 000 jeho žoldáků je připravených během této vzpoury položit život. Večer potom z ničeho nic Prigožin oznámil zastavení postupu na Moskvu a návrat na základny, a teď se podle všeho nachází v Bělorusku. My už jsme teď ve spojení s kolegou reportérem Patrikem Kajzrem, který se situaci v Rusku a na Ukrajině dlouhodobě věnuje. Patriku, co podle tebe následně vedlo k zastavení, náhlému zastavení tažení na Moskvu?
Politologové, kteří se zabývají Ruskem, měli včera večer trochu zmatek v tom, jaký obrat vlastně nastal, že diktátor, běloruský diktátor Aleksandr Lukašenko byl tím mužem, který vyjednal údajné stažení nebo stažení Jevgenie Prigožina a obrácení se od Moskvy. Jsou dvě věci, které to indikují. Za jednak všem Wagnerovcům byla slíbena beztrestnost za to tažení Moskvou. Za jednak Jevgenij Prigožin dosáhl dvou věcí, a to ukázal obrovskou slabost Vladimíra Vladimíroviče Putina, ruského prezidenta, který podle některých zpráv odjel z Moskvy, a na to narážel i prezident Volodymyr Zelenský. A za třetí, Jevgenij Prigožin vede dlouhodobý spor s ministerstvem obrany kvůli smlouvám jednotlivých žoldáckých skupin, které chtělo mít podepsaný ministerstvo obrany ruské, a tomu se Jevgenij Prigožin zásadně bránil. Jemu se podařilo A byť to někteří tedy hodnotí jako neúspěch Jevgenije Prigožina, abych se obracel spíš na druhou stranu k úspěchu, jemu se podařilo dosáhnout toho, čeho chtěl. Ukázal slabost Kremlu, ukázal jasnou podporu značné části ruského obyvatelstva a dosáhl beztrestnosti pro sebe, pro své žoldáky a pravděpodobně také dosáhl toho, že nebude muset podepsat tu smlouvu s ministerstvem obrany. On sám půjde teď do Běloruska, je otázkou, zda půjde do důchodu, anebo zda v Bělorusku bude nadále aktivní. Spíš bych se klonil k té druhé variantě a přichází také varování pro Ukrajinu, že by Jevgenij Prigožin mohl z Běloruska se snažit otevřít druhou frontu a útočit na Ukrajinu právě z běloruských hranic. Mm-hmm.
Patriku, ty jsi mluvil o tom, co vlastně tohle všechno znamená pro Jevgenije Prigožina, nebo co to pro něj v budoucnu může znamenat. Jak ale tohle všechno změnilo pozici Putina v Rusku?
To je velká otázka. To se dozvíme v nejbližších hodinách. Osobně se domnívám, že to ukázalo slabost Vladimíra Putina. My se budeme teď muset zaměřit na to, co se stane na ministerstvu obrany a co se stane s vrchním velením ruské armády. Já předpokládám a nerad se pouštím do nějakých spekulací, ale tentokrát to udělám. Já předpokládám, že Sergej Šojgu, tedy ministr obrany, skončí ve své funkci a že ho nahradí takzvaný řezník z Alepa ze Sýrie, generál Surovikin. Což není podle mě úplně dobrá zpráva pro samotné Ukrajince, protože generál Surovikin je známý svou brutalitou a brutálním vedením války, nekompromisním vedením války. Ukázal to právě v syrském Alepu. A to není dobrá zpráva, nebo pokud se to tak stane, tak to nebude dobrá zpráva pro Ukrajince. A proto Volodymyr Zelenský prosil i v tom včerejším nebo nočním projevu znovu žádal o další zbraně pro Ukrajinu.
No, tak toľko, vážení poslucháči, zostrich z reportáže mainstreamovej televízie CNN Prima News ku včerajším turbulentným udalostiam v Rusku. Ako som už avizoval, máme dnes len hodinku na túto reláciu, preto nebudem vôbec už ďalej s týmto úvodom zdržiavať. Privítam môjho kolegu Vlčka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, ktorého na Skype. Dobrý deň, alebo príjemné popoludne ti prajem, Vlčko. To sa nestáva často v hodine vlka, aby som ti prial príjemné popoludne. Prvýkrát v histórii tejto relácie ti to prajem, takže dobrý deň. Do Plzně. Vítaj.
Dobrý den do Banské Bystrice, Borisku. Děkuju za přivítání a v životě platí jedna stará pravda, nebo vlastně dvě, že vždycky je něco poprvé a vždycky je něco naposled. Takže my máme, dokud jsou ty věci na poprvé, s výjimkou smrti, nebo podobných událostí, tak je to ta lepší varianta.
Tak ta smrt to bývá tak, že aj poprvé, aj naposledy zároveň.
No, právě.
No, dobré, však tak vysielame ono, len v rýchlosti poviem, my vždy tieto relácie sú kontaktné, je to aj táto, ale ja vôbec nejdem sľubovať, že počas tejto hodinky stihneme vybavovať maily, ale ak chcete, píšte ich, lebo my budeme mať podľa všetkého v útorok listáreň a mohli by sme potom urobiť takú vec, že vlastne maily z dneška si ešte presunieme aj do útorkovej listárne, takže ak chcete, píšte maily na studio@slobodnyvysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Pravda je Vlčko taká, že už včera sme trošku rozmýšľali, či by sme takúto reláciu nedali, ale nedalo sa to proste zrealizovať. Ja som mal nejaké svoje osobné veci, ktoré som skrátka mal a nedalo sa vysielať. Myslím, že je aj dobré, že sme včera nevysielali a že tá situácia sa nám vlastne od včera trošku vyvinula, dosť významný spôsob, nie trošku. Hlavne teda opadli nejaké tie najsilnejšie emócie, nejakým spôsobom sa tá situácia ustálila od včerajška, podľa mňa aj upokojila do významnej miery, takže teraz po tom upokojení, opadnutí emócií, daj nejaké také základné tvoje pocity, postoje, emócie z toho všetkého, čo sa včera dialo.
No já se až tak nebudu lišit od toho, co si pustil ze CNN Prima News. A fakt je, že tohle, co se odehrálo, celý ten puč, včetně jeho vyústění, i když z ruského hlediska, řekněme, jde o šťastnou variantu, tak je obrovská rána ruský prestiži, ruskýmu válečnímu úsilí, postavení Vladimíra Putina, protože já jsem se sválně dneska koukal na to, co jsem napsal hned na začátku té ukrajinské války a tam jsem použil myšlenku, že válku je snaží začít, než ukončit a že když někdo začne válku, tak nikdy neví, jakým způsobem skončí. Narážel jsem na to, že při zahájení první světové války si nikdo nepředstavoval, že po jen konci bude Evropa v troskách, že zmizí tři velmoci prakticky, kdy se rozpadlo Prusko, rozpadlo se Rakousko-Uhersko, rozpadlo se Rusko a tam jako vyhráli bolševici a vzniknul úplně nový společenský systém. A tehdy jasná světová jednička Anglie oslabila do té míry, že už nikdy nebyla prvotřídní světovou velmocí, ale stala se velmocí druhého řádu. Stejně jako Francie. Byť to byly vítězové, tak vítězové, který už se ze svého vítězství nikdy nespamatovali. A myslel jsem tu formulaci směrem vůči Rusku, protože Rusko, pokud nezvítězí, tak bych mu predikoval osud Rakouska-Uherska a to samý vlastně Západ. Takže my jsme dneska v situaci, aby se vyhrál válku, to potřebují obě dvě strany, a aby se vyhrál válku, tak si něco podobného nesmíš vůbec jako dovolit, aby ti tam vznikla spoura. Nehledě k tomu, že ta spoura, ten Prigožin, to nebyl blesk z čistého nebe, dneska je na Washington Post a tuším, že i na New York Times. Článek, který konstatuje, že to věděli, že Američani o tom povstání, že se připravuje, tak věděli dopředu, a nevím, jestli 14 dní nebo ještě díl.
Tak, nějaké dva týdny se vzpomínám, no.
No, a ve čtvrtek, že už to věděli naprosto bezpečně, že se to stane. No a kde je teda FSB, kde je GRU, kde jsou eventuálně další ruský zpravodajské služby, protože Prigožin pod kotlem přitápěl minimálně půl roku, nebo ještě spíš díl, kdy se dostal do konfliktu s okolím Vladimíra Putina. Ne přímo s ním. Mimochodem, pro mě nejzajímavější je vztah Putin a Prigožin. A prostě dostali se do konfliktu. A jak to? Tady si můžeš říct, to jako Kreml a jeho nejvyšší vedení ten konflikt nechával klidný. To jako FSB se nepostarala o to, aby měla přesné zprávy. O každém sebe menším mrknutí Prigožina, jo. Z kterého se stalo monstrum. To ti hlava nebere. Já tvrdím, že ruský tajný služby v téhle válce od samého začátku prostě podávají naprosto žalostný a trapný výkon. To bylo špatné odhadnutí boje schopnosti ukrajinské armády. Nálad ruskojazyčního obyvatelstva na Ukrajině. No a teď loňský takzvaný ofenzívy v Charkově, jediný úspěch Ukrajiny, který zatím měla, kdy oni vůbec nebyli schopní zjistit, že Ukrajina představuje nebo připravuje masivní útok tam v té severní části. Jo. No a teďko to je další, to je už čtvrtý selhání. Jestli takhle pracují ruský tajné služby, tak potěž pánbů. To je to zrovna tak, můžou brát zprávy od nás dvou a budou vědět přesně tolik, kolik vědí doteď.
No dobré, teraz dáme bokom to, že jasné, že hned sa našli ľudia, ktorí ti povedia, a čo keď tie tajné služby nekonali ruské preto, lebo chceli, aby to malo tento vývoj, ale dajme teraz bokom tieto veci. Teraz poviem inú vec, že videli sme to v Turecku, keď tam bol prevrat, podobný, že napokon vo výsledku tiež by sme to mohli hodnotiť tak, že to mohlo oslabiť, ja neviem, pozíciu prezidenta Erdoána, lebo však si doma nevedel urobiť poriadok, kde boli jeho tajné služby, nakoniec ho museli ruské tajné služby upozorňovať a tak ďalej a tak ďalej. Dnes s odstupom času vidíme, že tento prevrat tureckého prezidenta posilnil. A tu sú aj dva také pohľady presne na túto vec, o ktorej teraz ty hovoríš. Trošku síce predbiehavé, ale nevadí, tak začneme kľudne aj týmto. Jedna strana hovorí presne toto, že to všetko, čo sa včera udialo, vo výsledku, tak ako sme počuli v CNN Prima News, to Putina oslabilo. To, že udelil teraz amnestiu Prigožinovi a jeho vojakom, to je znak proste toho, že je naozaj slabý. A zároveň hovoria o tom, že jednoducho presne, ako to bolo povedané, nekonali tajné služby, kde boli a tak ďalej a tak ďalej. To je ako keby jeden ten pohľad. Druhý ale zase ten pohľad hovorí, že Putin je vlastne víťaz, potlačil zboru v podstate takmer bez obetí. Prigožin je odsunutý do Bieloruska, dvojvládie vo vojenskej sfére, ktoré tam doteraz existovala vďaka prítomnosti PMC Wagner, teda tej súkromnej vojenskej jednotke, že bude teraz týmto pádom odstránené. Časť Wagnerovcov, teraz tí, ktorí sa, myslím, že to sa týka tých, ktorí sa do tohto puču nezapojili, tak tí môžu podpísať zmluvy s klasickou, s tou štandardnou ruskou armádou, iní budú presunutí do iných oblastí. Potlačil povstanie a toto potlačenie povstanie výrazne zvýši vnútornú stabilitu Ruska a jeho bojaschopnosť, lebo vidia teraz Rusi, že jednoducho toto bolo, že toto povstanie bolo zlikvidované a ruská spoločnosť videla teraz na vlastné oči, kam môžu viesť vnútorné rozpory v Rusku, dostala silné očkovanie proti vzbure. Skrátka, dobre, niekto povie presný opak toho, čo si teraz povedal ty, že nie, že skončí to presne ako pri Erdoánovi, vyjde z tohto ešte posilnený, z týchto dôvodov, ktoré som teraz menoval.
Já jsem tohle četl taky a četl jsem to xkrát. A tohle, ta druhá varianta, o které ty mluvíš, to je jako myšlení těch, kteří chtějí vidět ruskou sílu a ruský vítězství za všech okolností, i když ty okolnosti ukazují přesně pravý opak. Já nikomu nehodlám brát iluze, ale tohle není fotbalový zápas Slován versus Trnava, Sparta Slávie, kde fandíme někomu a fandíme mu za každou cenu a samozřejmě každý zákrok na našeho hráče je penalta. A zabití soupeřovou útočníka ve vyložené šanci ve vápně znamená to a penalta nařízená za tento útok, za tento skutek je samozřejmě zločin ze strany podplaceného rozhodčího. Odvykněme si na to takhle koukat. Vedeš válku. A došlo ke vzpouře. Ty si o té vzpouře neměl situační zprávu včas. 1000 kilometrů mezi Rostovem na Donu a Moskvou, tak z ty čela Wagnerů se dostali na 200 kilometrů od Moskvy. A dostali se tam bez jakýhokoliv odporu v podstatě. Jo? Tam zastavili a otočili a šli dál. Tohle neukazuje na to, že by byl Putin silný a je ta ruská vládní moc akceschopná. Ani náhodou. Takže já, když si dám dohromady tyhle fakta, tak mi to na potlačení spoury nevychází. Ale my neznáme samozřejmě všechny detaily. Na rozdíl od Erdoána, ty si vzpomenul Erdoána, ano, tam byl proti němu vojenský puč, který jeho rozvědka taky, dejme tomu, nezachytila. Na druhé straně tam se obyvatelstvo postavilo proti bouřencům a postavilo se naprosto zásadním způsobem. Vlastně paralyzovalo lidskou masou a oni si netroufli střílet do davu a ten dav zmasakrovat. Takhle daleko ty zbouřenci nešli. A vedle toho a především Turecko nebylo tehdy ve válce, zatímco Rusko ve válce bylo. A jediný, co já bych přičetl Putinovi a ruské administrativě k dobru je, že se jim v mezičase nezhroutila fronta na Ukrajině. protože tohle nebezpečí tady bylo. Já jsem viděl paralelu. Říká ti něco jméno generál Kornilov?
Bude nějaká prvá světová vojna?
Ano, je to rok 1917 a pokud si to hodíš do vyhledavače, tak najdeš docela zajímavý údaje a paralely. Jde o to, že generál Kornilov byl vrchní velitel ruské armády. Byl to voják každým coulem, zřejmě skvělý voják to byl. Pocházel z kozácké rodiny, nebyl to šlechtic a vypracoval se z kozáckého kluka z čínsko-sibirského pomezí až na hlavního velitele ruské armády za první světové války. On osobně zatýkal rodinný příslušníky rodiny Mikuláše II. A když nastoupil Kerenský, stal se velitelem armády. V létě 1917 došlo k takzvanému Kornilovovu puči, kdy nikdo do dneška se není jistý tím, že k tomu puči bylo, protože Kornilov tenkrát napadl tehdejší ruskou vládu, že potřebuje daleko jdoucí modernizační kroky k přeměně ruského průmyslu, zásobování vojsk a transformace armády. A Kerenský, který tenkrát vládnul, byl slabý vůdce, slabý lídr a vyměňovali se mezi sebou telegramy, protože Kornilov byl na frontě v hlavním stanu. No a Kerenský odpovídal nějak velmi podivným způsobem, prostě jako slaboch. A Kornilov si myslel, že už ho dostali do zajetí bolševici nebo něco takového, takže poslal vojenské jednotky do Petrohradu. O čem se ovšem Kornilov myslel, že to je převrat a tudíž proto Kornilova se sadil. No a to byl prostě v podstatě konec ruské armády, pak se to rozpadlo. Mě tahle situace až na pár věcí náramně jako se kryje s tím, co jsme viděli u Prigožina.
Áno, ja ti len trochu do toho skočím, takto isto ako ty, to videl aj Putin, ktorý povedal, v roku 1917 nám kvôli tomu to bolo ukradnuté víťazstvo v prvej svetovej vojne a my už nedopustíme, aby sa to stalo opäť. Dnes sme sa tu stretli v relácii v nedeľu a vzbúra je potlačená. Vo výsledku dnes už je vzbúra potlačená, už akýmkoľvek spôsobom, tak preto sa pýtam, že či naozaj je to až taká blamáž pre ruské vedenie, keď dnes teda už porovnanie s tým 1917 nesedí, lebo včera ešte mohlo sedieť, ale dnes už nie.
No tak ono se ukázalo, že ta Kornilová spoura, podle mě žádná spoura nebyla, nejenom podle mě, na mě nezáleží, ale říká to je řada historiků. A teďko tím se dostáváme k tomu, co je pro mě důležitý. Za prvé, já jsem mluvil o těch selháních ruský administrativy. Pokud o tom Putin věděl a Washington Post tvrdí, že jo, podle amerických zdrojů, tak proč nezasáhl za druhý? Věděla o tom FSB, já si o tom dovoluju pochybovat. To přece nikdo přičetnej nemohl dopustit. Za třetí. Ty ujeli 800 kilometrů po dálnici a nikdo nebyl schopen zastavit, ani se o to nepokusil. Což znamená, že buď se nepovedlo vůbec zmobilizovat jednotky, které by to provedly, anebo že ty jednotky nejsou k dispozici. Pokud platí varianta jedna, tak jak by se zastavoval případný ukrajinský průlom, pokud by se povedl, když nějaký Prigožin na dálnici postupoval takhle. Pokud platí varianta číslo dvě, že nejsou k dispozici rezervy, a údajně dokázali zmobilizovat jenom asi 23 tisíc vojáků pro vlastní obranu Moskvy a z toho většinu dodal Kadyrov, no tak Rusko nemá vůbec žádný vojenský rezervy.
No počká, a nebola aj třetia možnost, že nikdo zasiahnuť nechcel proti ním? Lebo poviem ti za seba. Ja ti poviem svoj pohľad, aký som ja mal včera, keď som to videl. Vrajím si, čo by som robil, keby som bol Putin. Tak prvé, čo ma napadlo, určite by som v tejto chvíli nestrieľal na Wagnerovcov. Pretože už by potom nemohlo byť žiadne jednanie s nimi, už by sme sa pustili do... Už by bol iba krvavý boj a hrôza. Čiže za seba hovorím, keď som sa na to pozeral včera a teraz som sa dal do polohy Putina, ja, tak si vrajím, že v tejto chvíli by som určite urobil to, že ich radšej nechám istou cestou na Moskvu, poďte. Dovtedy by som robil všetko možné, aby som vyrokoval s niekým niečo, poďme si tu sadnúť a skôr ako niečo spravíte, tak sa poďme ešte najskôr dohodnúť. Nech to z nejakokoľvek, niekto by to povedal, že slabožské, ale podľa mňa to je jediná možné riešenie, lebo predstavím si, že keď už začneš strieľať, že sa začneš zabíjať, už to nezastavíš. Takže čo ak bola tretia možnosť, že ich nikto zastaviť nechcel?
Ne, zastavit je musel. Zastavit je musel, ale jinak tvý uvažování já osobně považuji za naprosto správný. Já jsem uvažoval stejným způsobem. A tam Prigožin podle mě sázel na to, že se mu dostane jednak velký podpory od obyvatelstva a jednak, že se k němu eventuálně ten jeho puč měl šanci na úspěch něčím opravdu otřást. Jedině tehdy, když by ho byli podpořili další vojenské jednotky, ne přímo účastí, ale tím, že by se přidali na jeho stranu a zůstali třeba na frontě nebo v posádkových městech, to už je jedno. Jenomže není znám jeden jediný případ, že by se s ním někdo jako postavil na stejnou stranu a naopak. Prigožin nedostal od nikud sebe menší známku podpory. S výjimkou vojenských blogerů a s výjimkou určitý části obyvatelstva. A máš ale pravdu, ano, tam se jednalo. V tom příspěvku CNN Prima News tak je řečeno, že to vyjednal Lukašenko. Já tomu nevěřím. Osobně tomu nevěřím. Si myslím, že Lukašenko nevyjednal vůbec nic, pokud chápe slovo vyjednavač v tom, že někdo osloví ze svými návrhy jednu i druhou stranu a vlastně přináší něco, co ty ostatní strany nenapadlo nebo napadlo jenom jednu stranu a tak dále a tak dále. Já si myslím, že vyjednávání se tam vedla od samého začátku. A je to důvod, mě děsně překvapovalo, že Putin, vlastně ten puč začal někdy okolo 9. hodiny. My jsme o tom vysílali už v 10. V 10 jsme si toho dokázali všimnout. No a Putinovi trvalo další 12 hodin, než vystoupil v televizi v téhle situaci. No to je přece strašidelný. Jo. Tam vůdce, ten, kdo řídí stát, musí jednat hned. A byla tam další pozoruhodná záležitost. Prigožin jasně ukazoval a jmenoval Šojgua, jmenoval Gerasimova, mluvil o všech možných papaláších na ministerstvu obrany v Moskvě s centrální orgány. Ale nikdy nevzal do úst jméno Putin. O tom se prostě nezmínil. A zajímavý bylo, že to též vlastně udělal Putin, kdy jasně řekl, že spoura je spoura, že ze zbouřenci se naloží tak, jak se při spourách děje, označil je za zrádce, za ty, který vrazili výtku do zad a tak dále. Ale nikdy neřekl, nejmenoval Prigožina osobně. To znamená, že tam běželi, všiml jsem si toho, že tam běžely rozhovory. A já si myslím, že Lukašenko, který podle našich moudrech a nejenom našich moudrech, to měl jako vyjednat. Takže nedělal nic jiného než pošťáka. No, že
ano, zprostředkovatel, přesně. No.
Jo. Ne, zprostředkovatel, pošťák. V Moskvě, z Moskvy mi už zavolali, co se má dovědět Prigožin soukromýma kanálama. Ten to řekl Prigožinovi soukromýma kanálama. Prigožin na to něco odpověděl, co by se měla dozvědět Moskva. A takhle to probíhalo, až bylo dosaženo téhle dohody. K té finální dohody. Čili takhle to běželo. Lukašenko neměl žádnou pozici, aby on mohl něco vyjednat. A tam je potom, tím se dostáváme k zásadní otázce. Proč ten puč vůbec vznikl? Mě by zajímalo, jak to vidíš ty. Proč? Proč k tomu puči došlo? No, co ten Prigožin sledoval?
Tak tie oficiálne informácie hovoria o tom, že ten puč vznikol preto, lebo však dlhodobo mal problémy s vedením vojenským, teda s Gerasimovom ako náčelníkom generálneho štábu, so Šujguom ako ministrom obrany. Jednoducho, že mu vadilo, akým spôsobom vedú vojnu na Ukrajine. Ja som sa kdesi dostal k nejakým podmienkam Prigožinovým, ktorý hovoril o tom, že vojna na Ukrajine musí úplne inak vyzerať, musí byť ďaleko nekompromisnejšia ako doteraz, že skrátka treba bombardovať, treba zapojiť do toho všetkých ľudí a tak ďalej, čo sa tu hráme, máme veľkú armádu, máme ich poraziť už dávno, neviem čo. Taký strelkov mi z neho proste liezol druhý, ktorý presne vie, čo treba robiť najlepšie a bol z toho proste nejakým spôsobom frustrovaný, takže tie oficiálne hovoria dôvody, že jednoducho toto bolo za tým, plus sa k tomu pridáva ten ďalší dôvod, že jednoducho robil všetko preto, aby neboli jeho Wagnerovci pod ministerstvom obrany, lebo že teda ako zaznelo aj v tom úvodnom zvuku, ministerstvo obrany chcelo dostať všetky tieto rôzne polovojenské, súkromné spoločnosti a neviem koho všetkého, že Kadyrovci to podpísali tiež pod seba a že proti tomuto bojoval Prigožin. Plus ešte k tomu dodal Kadyrov nejaký dôvod, že Prigožinovi išlo o nejaké záležitosti finančné, lebo že jeho dcéra nedostala nejaký byt, ktorý chcela, či čo ešte neviem. Všetko možné sa do toho proste namiešalo. Že toto sú tie akože oficiálne dôvody, ktoré hovoria o tom, že prečo Prigožin sa do tohto celého zapojil. Ja osobne, keby som mal povedal môj názor, prečo to Prigožin urobil, tak by som videl za tým zase raz takú obyčajnú ľudskú vec, že mu proste, ako sa to u nás hovorí, tak ľudovo, že mu narástli krídla, že jednak myslím si, že to je taký ten marsický typ takej mužskej postavy, takého toho chlapa, ktorý príde a najskôr strieľa a potom rozmýšľa, čo urobil, keď vidí okolo seba samých pozabíjaných. Že je to taký ten prchký, taká tá presne taká tá prchká postava, ktorá je no proste taký dosť nekonformný voči všetkému možnému. Videli sme to na tých videách, keď tam proste kričal do kamery. Niečo také, čiže takýto človek s touto povahovou výbavou, ktorému zároveň narástli krídla, lebo mal pocit, že však v Bachmute sa podarila veľká vec, sme milovaní celým ruským národom, všetky oči na nás, sme tu jediná armáda, ktorá je schopná postupovať, Rusi nerobia nič, tí sú neschopní. Čiže narástli mu proste krídla tomuto človeku a myslím si, že to, ja by som videl toto za tým, takú tú ľudskú záležitosť, akože zbytočne by som to nekombinoval do nejakých konšpiračných vecí, že čo všetko tým sledoval. Ja si myslím, že za tým sú predovšetkým takéto ľudské dôvody.
Jo, ja vidím dva možný dôvody, proč sa tak stalo. Za prvne, Prigožin je vlastenec a vidí opravdu nekompetentní vedení války z ruské strany. O tom jsme mluvili xkrát a já znovu opakuju mnohé z toho, co říkal Prigožin na adresu ruského velení, prosto sdíle. A neříkám to teďko, říkám to v podstatě od první nebo druhého týdne trvání týhle nesmyslný války. No a druhá možnost je, o které teda píše zejména mainstream, který toho Prigožina samozřejmě sleduje už dlouho. A ten tvrdil, že Prigožinovi jde o to, aby ovládl finanční toky na ministerstvo obrany, který s vedením války jsou spojený a jsou obrovský. A že mu jde o tohle. Já nevím. Já bych do značné míry sdílel ten první důvod. Tu nekompetentnost.
Ano,
ty finanční toky možná taky, ale Prigožin si uvědomuje, že Rusko je ve válce a že ta válka pro něj je válkou o život. Jo? A on ten pochod na Moskvu nazval pochod spravedlnosti. Myslím, že takhle zní ten jeho oficiální titul.
Ano, tak.
No, jo, a tohle ta vojenská nekompetentnost, vždyť ta přímo čiší z toho, jak byl ten puč takzvaně potlačen. Vojenská nekompetentnost. Tam stačilo, aby Lukašenko dělal pošťáka a bylo po povstání. Čili uvidíme, jestli Prigožin dosáhl aspoň toho, že dojde ke změnám na těch vysokých postech a na ministerstvu obrany. Na CNN vzpomínali Surovikina jako nového ministra obrany. Rybár pracuje se dvěma jinými jmény, bohužel. Já jsem si ho neuložil, takže nejsem schopen to rychle najít. Ale já ty jména neznám. Nic mi neříkají, takže je to stejně nedůležitý. Já, kdybych měl generála Surovikina někam postavit, tak bych z něj udělal nikoliv ministra obrany, protože to je administrátor, tak bych z něj udělal nástupce Gerasimova, jako náčelníka
generálního štábu.
Jo. To by mi dávalo smysl.
Aby jsme to jako keby nejak uzavreli za toho Prigožina, nech to není v nejakom teraz zbytočne negatívnom ponímaní smerom k nemu. To jeho správanie je proste pochopiteľné, keď sa na to pozrieš proste naozaj z ľudského hľadiska, tak zober si, že tak Prigožin je naozaj tam v tej prvej línii. Tak asi on nebojuje ako tí vojaci, že to je asi logické, že on nejde tam strieľať, ale je tam spolu s tými vojakmi. Teraz on každý deň vidí tých mŕtvych vojakov. Však tam bolo aj jedno video, kde tam večer to natáčal a tam tí mŕtvi jeho Wagnerovci tam proste v radoch sú, tak ležia tam zakrvavení. Tak vieš, keď ty toto všetko vidíš, tak samozrejme, že sa na tú situáciu pozeráš úplne inak ako nejaký Šojgu z ministerstva, ktorý sedí, sa dobre napapkal ráno a teraz si ide sadnúť a niečo robí a tak Gerasimov to isté. Tak samozrejme, že ty ľudský máš úplne iný pocit. Teraz stretávaš sa tam s tými osudmi. Ty si ten, ktorý si tam ako keby, že s tými vojakmi tam na tom bojsku, teraz oni sa ti z niečo sťažujú a ty celkom logicky a úplne prirodzene z toho chytíš nejaký názor, teraz sa rozprávaš zrejme aj s tými zajatými ukrajinskými vojakmi a tak ďalej. Vytvoríš si ako keby nejaký svoj vnútorný názor na toto všetko. Samozrejme, teraz vidíš tú nekompetenciu, že si žiadalo náboje, tie neprichádzajú, lebo je v tom byrokracia a tak ďalej. Čiže to správanie toho Prigožina je svojím spôsobom akože pochopiteľné. Do toho sa ti ešte namixuje tá jeho povaha, ktorá je proste taká, aká je. Ale to ešte stále neznamená, že týmto máš ako keby ten správny pohľad na vec a môžeš teraz to prevziať do svojich rúk, lebo ty vieš, ako to máš robiť. Lebo napríklad už som zaznamenal kritické pohľady na Prigožina, ktoré hovoria podľa mňa celkom správne. Však Prigožin už niekoľkokrát povedal, že opustíme Bachmut a Bachmut padne. Ruská armáda tam nie je schopná to udržať. No tak opustili Bachmut a ruská armáda to dodnes drží. Čiže to, že ty máš ako keby že takúto skúsenosť, akú má Prigožin, ktorá je pochopiteľná, že potom začneš rebelovať a neviem, začneš vidieť veci najsprávnejšie, to ešte neznamená, že naozaj ich najsprávnejšie aj vidíš. Čiže ako keby len toto som tým chcel povedať, že akože, keď sa na to pozriem čiste len ľudský, psychologický, tak rozumiem, prečo to ten Prigožin spravil, ale zároveň k tomu dodám, že ako náhle Prigožin videl, že ho za tento čin pochválil Zelenský na Ukrajine, Chodorkovský, tak mal pochopiť, koľká bije. Hneď mal vedieť, koľká bije. Keď ho za to chválili všetci tí, ktorí dnes videli najradšej Rusko rozkuskované na 1000 parcel. A to je zase tá druhá vec, že ako náhle ťa títo ľudia začali chváliť, tak si mal vedieť, že zrejme robíš niečo, čo nie je až tak celkom úplne najsprávnejšie. Neviem, no.
No, tento vedel už predtým, ale Borisku, do toho portrétu Prigožina, čistého vlastence, který mu leží na mysli především osud Ruska za každou cenu a všechno ostatní je pro něj vedlejší, tak nepasuje pár zásadních věcí. Za prvé, takovýhle ty útoky, který vedl na Šojgu a na Gerasimova a řadu dalších vedoucích představitelů ministerstva obrany, tak to nemůžeš dělat veřejně. To prostě veřejně to vyhrocuješ situaci. To se nedělá zejména ne, když vedeš válku. Za druhý, on vystoupil a bylo to v západním mainstreamu, speciálně českým, hluboce citováno, je to asi 14 dní, tak vypustil téze o tom,
a
viem, že vlastne
áno, viem, čo ideš povedať a toto mňa prekvapilo, toto, čo teraz povieš, je niečo, čo mňa na tomto človeku, na Prigožinovi prekvapilo najviac. Toto jedno doteraz nechápem, čo ideš povedať.
On proste převzal ukrajinskou argumentaci, že na Donbase Ukrajina neútočila na ty opolčenské území, neprobíhala tam žádná genocida, nic. Že celá ta válka vznikla pouze kvůli tomu, že někteří ruští oligarchové chtěli vykořistit Ukrajinu, že už jim to bylo málo, celý ten Donbas a tak dál. A že vlastně ty důvody pro tu operaci ruskou nebo pro zájem té války jsou vylhaný. Tohle prostě převzal ukrajinskou argumentaci.
No.
A tohle přece žádnej zvaný
ruskej
supervlastnec. Já tě to neumím vysvětlit.
To je jediná vec, Vlčko, ktorá akože všetko by som na Prigožanovi chápal. Všetko ve mňa ľudský psychologicky nemá ako pochopiť. Ale toto jedno, čo povedal, že on sa zrazu akože ocitol na ukrajinskej strane a kritizoval Rusov za to, že teda išli na Ukrajinu a úplne do bodky prevzal ten ukrajinský narratív, že nič Rusom nehrozilo, zbytočne tam išli, dalo sa dohodnúť, stačilo rokovať, hoci sme videli, že nikto rokovať nechcel, ale dobre, toto nechápem. Toto jedno nechápem, čo vlastne ten Prigožin urobil.
No, tak to sme dva, to nechápu taky, ale ja mám ešte tretí vec. Bezprostředním důvodem pro tu spouru bylo Prigožinovo tvrzení, že ruský vládní jednotky napadly dělostřeleckou raketovou palbou jeho týlový základny a zabili 2000 Wagneritů. Dokonce i Strelkov, který sdílel spoustu Prigožinových názorů, jenomže Strelkov je razí od roku 2014. Takže dokonce i Strelkov, který má k ruskému vedení a velení úplně stejný postoj jako Prigožin, tak okamžitě prohlásil, že to není pravda, že to je fake. Tak a teďko vlastenec, který táhne ve spravedlém hněvu a rozhořčení udělat pořádek do Moskvy, tak jako potřebuje k zahájení toho tažení vyrobit takovýhle fake. To je pro mě základní motiv,
ano.
Proč o tom vlastenectví pochybu. Já neumím vysvětlit tu Ukrajinu, ale budiš, někomu se může hnout v hlavě, ale nemůže se mu hnout v hlavě natolik, aby si vymyslel útok s 2000 mrtvech. Kde jsou ty ruský týlový jednotky, který ho napadly a zabili mu 2000 vojáků? Když on potom bleskově obsadil Rostov a když nebyl schopen ho na dálnici M4, kde postupoval ve čtyřech kolonách s tisíci jednotkami různé techniky, nebyli schopní ho zastavit. Nikdo se mu vůbec nepostavil do cesty. Čili tohle mi nefunguje do toho obrazu. A já, může se mi zeptat, co tě napadá? Mně nenapadá nic. Já vidím před sebou obrovský otazník, který neumím vysvětlit. Čili to ruský vedení je nekompetentní a podporuju Strelkova, podporuju v tomhle Prigožina. Ale není to jenom tak. Jo. Není to jenom tak, není to celá pravda a může být, že to dokonce ani není pravda.
No, Vlčko, no. Ako do tohto všetkého, na čím sa teraz zamýšľame, a tieto dve veci, ktoré si spomenú, tak podčiarkujem hrubou čiarou aj ja, že týmto dvom veciam nerozumiem. Teda to už asi môžeme povedať, hádam, je to už naozaj pravda, že to bolo vymyslené, to bombardovanie, že to už aj mainstream prebral, že toto si zrejme naozaj ten Prigožin vymyslel. Ale ako do tohto pasuje tá stará informácia, ktorá hovorila o tom, že Prigožin mal v Bachmute, myslím, keď bol, že chcel prezradiť Ukrajincom pozície Rusov. Pamätáš sa na tú správu?
Ne, ja tu som vôbec nezaznamenal. To mi nejako svetli. Neviem.
Počkaj, ja to skúsim pohľadať. Ja som si to niekde aj zapísal. Kde som si to dal? Teraz neviem. To bola správa z minulosti, ktorá sa objavila v mainstreame, ktorá hovorila o tom, a keď si to aj dáš do Google, tak ti to určite hneď vyskočí, kde bolo podozrenie, že Prigožin mal v minulosti chcieť prezradiť Ukrajincom pozície ruskej armády. A teraz neviem, či Washington Post o tom informoval a niekto podobný. Čiže toto si túto informáciu nezachytil?
Ne, to mi uniklo, ale
musím to pohľadať.
Tak přemýšlím narychlo, tak by to dávalo jako do celého systému by to dávalo logiku. Pak by bylo jasný, proč převzal tu ukrajinskou argumentaci. pak by dávalo smysl, proč se o ten pokus, proč se pokusil o ten půjč. Prostě dávalo by to smysl, ale v tom případě nedává smysl to, že vlastně dostal amnestii.
No, prečítam ti to. Zakladateľ ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožin údajne ponúkol ukrajinskej vláde, že jej prezradí pozície ruskej armády. V nedeľu o tom napísal americký denník The Washington Post odvolaním sa na uniknuté tajné dokumenty americkej spravodajskej služby. A toto, keď by som, keď to dám do Google, lebo ja som si to len rýchlo napísal pred reláciou, lebo tá relácia vznikala samozrejme, musíme to tak chápať, za zrýchlených okolností na kolene, ale keď si túto správu hodím do Google, tak to je informácia z mája tohto roka. Prevzala ju dokonca aj naša slovenská tlačová agentúra Slovenskej republiky a nájdeš tvrdenie, Prigožin ponúkol Ukrajine odhalenie ruských pozícií.
No, já jsem říkal, že by to lecos vysvětlovalo. Zase na druhé straně, když se zamyslím nad obsahem té zprávy, tak já nevím, že by ruský pozice pro Ukrajinu byly nějakým tajemstvím. Zejména, když mají plnou podporu elektronické rozvědky celého západu, nejenom spojených států. Vždyť oni byli schopní velmi tvrdě v minulém nebo před minulým týdnu zasáhnout nějakou ruskou kolonu. Tam šlo o to, že byla přesouvaná nějaká poměrně větší jednotka a ta jednotka se zastavila. A zastavila se proto, že měl přijet jistý generál čečenského původu, který měl k těm vojákům přesouvaný pronést nějaký plamenej projev. Jenomže na generála se čekalo a místo generála prostě přilítli hajmarsy a spoustu těch čekajících vojáků pobyli. Byl z toho poměrně velký skandál. Jestliže Ukrajina disponuje takovýhlema informacema nebo je schopná zautočit bodově na důležitý osoby, kde pár lidí, pár vyšších důstojníků, tak co mu ten Prigožin měl, co jim tak asi mohl v ruských pozicích prozradit. Oni to vidí ze zhora. Mají tam drony, mají tam elektronickou rozvědku.
No to tady nevíme. Na toto odpověď nezískáme, že či jim nám mohl dát nějakou informaci, která by byla pro nich důležitá, alebo nie. Ale už len ten fakt, že se něco takéto objavilo a tvrdí to teda respektovaná americká mediálna stanica, Washington Post, tak už len to je zvláštne, že niečo takéto sa objaví, že toto mal vraj údajne teda v máji Prigožin Ukrajincom ponúknuť takúto službu.
Já bych to docela reálně viděl jako součást psychologické války, jako takzvanou i psos operaci.
No dobré, keď sa zamýšľame nad tým, prečo si Prigožin vymyslel útok, keď sa zamýšľame nad tým, že nám nesedí, prečo Prigožin zrazu prevzal komplet celý ukrajinský narratív o tom, ako Rusi tam išli zbytočne a nemali a bolo sa možné dohodnúť, tak sa pýtam, ako by do tohto zapadalo táto májová udalosť.
No tak tohle mi ladí s tým proukrajinským narratívem. Tohle mi ladí v podstate s tým pučem. A objevili se dokonce je spekulace o tom, že Prigožin přeběhl na druhou stranu dokonce. No, že to je součást nějakého ďábelského plánu. Já tomuhle teda zcela nevěřím, ale může být, že Prigožin prostě sjel nějakou svou vlastní politiku a proč a jak a tak dál. Tak nemám k tomu žádný vysvětlení.
Pozri, Vlčko, vy máte, keď ti to poviem to meno, tak budeš hneď vedieť, koľká bije. Vy máte svojho Emanuela Moravce.
Áno.
A stáva sa ľuďom, ktorí sú nejak veľmi zapálení pre nejakú správnu vec. Tak Emanuel Moravec vyčítal Benešovi, že Československo nebojovalo, že sa odovzdalo Nemcom, mali sme tu vybudovanú obranu a tak ďalej pred druhou svetovou vojnou. A ten istý Emanuel Moravec, ktorý bol bojachtivý s nacistami, zrazu čo sa stalo, prešiel na ich stranu a stál po boku nacistov a bojoval proti v podstate Československu. Ja teraz tým nehovorím, pozor, aby niekto si z tohto teraz vydedukoval, že hovorím, že sú Ukrajinci nacisti. Ja len hovorím, na príklade Emanuela Moravca, že sa proste stáva, že ty tak sa pre nejakú vec zapálíš a viem si to presne pri, tých, pri tom psychickom vybavení takýchto ľudí, ako je Prigožin, Moravec, presne tieto typy ľudí si viem predstaviť, že ty ideš, bojuješ za správu vlastenecky a potom zrazu pochopíš, no veď ale tí naši sú totálne neschopní, všetko je tu na hovno, túto, pred očami mi tu zomierajú naši vojaci, lebo títo hlupáci tam na ministerstve nič nevedia, majú tam zbranie jadrové, toto nič nerobia. A z tohto pocitu zrazu proste ani nevieš ako, bum, asi na druhej strane.
No, ta paralela je dobrá, ale není přesná, Borisku. Ale je to velmi dobrý vysvětlení, já ti za něj jsem vděčen. Ale je tam jedna námitka. Emanuel Moravec došel k názoru, že když české elity, československé elity zradili svůj národ a prodali nás Němcům, takže náš osud už je spojen pouze s Německem a že Němci bude dobrý je následovat, neboť jsou světovými lídry. Tohle fungovalo ohledně Manuela Moravce. To si myslím, že byl jeho motiv. Prostě zachránit český národ z péčí jaksi toho světového lídra. No ale Prigožin bojoval do poslední chvíle proti Ukrajincům. Proč bojovali jeho vojáci, dokud nedostali celý Bachmut, když by chtěl přeběhnout na druhou stranu a že by zachraňoval ruský národ pod křídly Kyjeva, tak to tady ta paralela kulhá. Ale když se mě ptáš, tak jako bych řekl ano, hodně na tom je a může to být zhrzená ambice, jo. Že on prostě, oni chtěli, aby mu sebrat Wagnery, podřídit je sobě. A tím by byl umenčený Prigožinův vliv, protože on byl důležitý, pokud měl absolutní kontrolu nad Wagnerem. V momentě, kdyby tu kontrolu ztratil, tak samozřejmě se z něj stal úplně jiný člověk. Mohlo to takhle být. Neříkám, že ne. Ale příliš málo do toho vidíme.
No, možno veľa z týchto pochybností by rozptýlilo to, čo vyjadril ako obavu v úvode ten odborník, ktorý sa vyjadroval pre CNN Prima News, ktorý povedal, že vzniká teraz obava, že presunom Prigožina do Bieloruska, poťažmo aj jeho Wagnerovcov, sa môže stať teraz situácia, že Prigožin v podstate v Bielorusku otvorí druhý front s Ukrajinou a že jednoducho je to taký nejaký elegantný presun Wagnerovcov na územie z Bieloruska, na územie Bieloruska. Odkiaľ budú teraz Wagnerovci útočiť v rámci druhého frontu na Ukrajinu? Čo si o tomto myslíš?
To si nemyslím, pretože poslední správy říkají, že sa Wagnerovci vrátili do svojich táborů v Doněcku a v Luhansku. Čili to tomu neodpovídá. Ta jejich technika, ta jede do Moskvy, to zřejmě přebrali teda jednotky ruské armády, takže budou bez techniky. Já si to nemyslím. Přesun 25 tisíc vojáků s technikou nemůžeš skrýt. To dneska nejde. Nehledě k tomu, že hranice Ukrajina-Bělorusko dneska je úplně jiná hranice, než byla před začátkem té války. Dneska jsou tam ženijní překážky, dneska jsou tam minový pole a tak dále a tak dále. Čili ten útok, ten by byl velmi nákladný a 25 tisíc vojáků není zase tak moc. Nehledě k tomu, že to už nemají kde doplňovat, protože oni rekrutovali převážnou část svých sil nebo podstatnou část svých sil z věznic ruských a tam už mají od začátku roku zákaz tu rekrutaci provádět. Už tam může dělat jenom regulérní ruská armáda. Já kdybych si měl, pokud ty vojenské jednotky Wagnerů budou přesunutý do Běloruska, tak bych si spíš vsadil na to, že tam nahradí ruské jednotky, které tam jsou a které kryjou Bělorusko před útokem ukrajinské armády a eventuálně před útokem Polska. Jo, čili, že by je tam odsunuli oni by tam vykonávali tuhle službu a tím pádem by se uvolnili další pravidelné jednotky, které jsou potřeba na frontě. Takhle bych to spíš viděl. Ale teprve budoucnost tam ukáže, do jaké míry to vidíme dobře nebo ne.
No, ukáže a budoucnost ukáže aj to, že či my budeme v této debatě pokračovat tento týždeň, v piatok, no vlastne tento týždeň, no budúci týždeň v piatok,
ano.
Kedy by sme mali mať hodinu vlka vlastne už poslednú v tomto mesiaci, alebo nie. Týmto vlastne naznačujem, že naša dnešná mimoriadna relácia, ktorá mala naozaj hodinové trvanie, lebo potom po nás pokračuje ďalší program, sa končí. A berte to tak, že naozaj toto je relácia, ktorú sme dali iba naozaj čerstvo po tých udalostiach, ktoré sa stali. My sami nemáme dosť ešte teraz tých informácií, takže sme varili z toho, čo máme. Bola to takáto mimoriadna relácia. Ono sa ešte do piatku samozrejme toho veľa udeje. Toto je podľa mňa stále vážny adept na večernú reláciu. Uvidíme nakoniec. Vlčko, ja by som sa s tebou ešte rád o tejto téme rozprával, ale stále si myslím, že by bolo o čom, ale keď teda dnes hodinka, tak tento štandardný čas teda dodržíme. Ja ti teda veľmi pekne ďakujem za dnešok.
Borisku, nemáš za co. Bylo mi potešením, ja si myslím, že to byla z naší strany nutnosť odvysílať mimořádnu hodinu vlka. A jediné, co mě mrzí, je doopravdy, že to byla jenom hodina a že nemůžeme do vysílání zapojit naše posluchače. Byli by si to zasloužili.
Nemůžeme, takže... ale to jsme předpokládali, že to takto bude, takže áno, kým sa rozlúčiš, len teda zopakujem a ja s tebou, tak len zopakujem, že maily, ktoré nám prišli do tejto relácie, my vidím tu nejakých 5 mailov, 4-5 mailov, ak prídu ešte ďalšie, tak ich zapojíme do tej útorkovej listárne. Tam máme nejakých 19 kúskov, bude to nejakých cez 20, to si myslím, že stíhame počas tých dvoch hodín, takže tie otázky, ktoré nám prišli aj k tejto téme, tak ich vyriešime v útorkovej listárni, tak toľko ešte teda z mojej strany.
Tak, děkuju ti, teším sa na setkání v úterý ráno a rozloučím sa s tebou, popřeju ti pekný zbytek neděle, dobrý vykročení do nového týdne, tobě i samozřejmě všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača, hodiny vlka zejména, ať už jsou na zemi kouli kdekoliv.
Tak.
Pěkný zbytek neděle.
Aj tebe ďakujem ti veľmi pekne, Vočkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu Kosa, ktorý sa už s nami teda rozlúčil a lúčim sa s vami aj ja, menovite z Banskobystrického štúdia Boris Koroni a uvidíme do piatku, ako sa táto situácia bude vyvíjať ďalej, či to ešte bude téma na piatkovú hodinu vlka, alebo už nie. Všetko podstatné sa dozviete z nášho programu. Zatiaľ všetko, majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.